Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
No niin, tänään me keskustellaan vaihdevuosista ja minun kanssa studiossa tänään istuskelee naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri sekä kliininen seksologi Leena Väisälä. Oikein lämpimästi tervetuloa.
Joo, ja kiitos kauheasti kutsusta. Tosiaan mä oon sekä gynekologi että seksologi ja mulla on lähivastaanotto täällä Aavassa ja lisäksi pienempi vastaanotto Mehiläisessä ja lisäksi toimin tämmöisessä vaihdevuosiin erikoistuneessa etäklinikassa nimeltä Bettermeno ja on toinen sen perustaja jäsen.
Vautsi, eli nyt ollaan aiheeseen hyvin perehtyneitä ja lähdetään hei liikkeelle ihan sellaisesta perusjutusta, että mitä vaihdevuosilla tarkoitetaan?
No yleensä vaihdevuosilla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, kun niitä vaihdevuosioireita on ja sitten taas on tämä toinen termi, jota joskus käytetään vähän niin kuin samaan tapaan kuin vaihdevuodet, eli menopaussi. Mutta menopaussi oikeastaan tarkoittaa niitä elämän viimeisiä kuukautisia ja senhän vasta tietää noin vuoden kuluttua, että onko ne viimeiset kuukautiset. Ja näitä vaihdevuosioireita sitten taas esiintyy useampi vuosi usein ennen tätä menopaussiaikaa ja sitten vielä sen jälkeenkin.
Aivan, eli sitä ei ihan välttämättä osaa sanoa, että no nyt se alkoi, vaan ehkä enemmänkin just jälkikäteen, että tuolla ne sitten oli ne vikat kuukautiset.
Joo, ei, ja sitten varsinkin niitä oireitahan voi olla, niin kuin pahimmillahan niitä on ihan 5-10 vuotta ennen näitä viimeisiä kuukautisia.
Okei, okay, että ne voi olla niin pitkäaikaisia. Joo. Huhhuh. Milloin ne yleensä tavallisesti sitten alkaa? Missä vaiheessa?
No, jos ajatellaan, lähdetään siitä menopaussi-iästä, niin normaaliksi menopaussi-iäksi katsotaan 4-10 tuonne 5-6, jopa 5-8, niin sanotaan, että se normaali tai yleisin menopaussi-ikä on ehkä semmoista 50-51. Mutta tosiaan, kun ne oireet alkaa jo aikaisemmin, niin kyllä tutkimusten mukaan niin 80% alkaa oireet jo ennen 50-syyttä.
Aivan. Joo. Onko sitten, ilmeisesti on jotain tekijöitä, mitkä voi niin kuin aikaistaa tätä menopaussia? Esimerkiksi tupakointi?
No joo, tupakoinnilla voi pilata siis keuhkojen lisäksi myös munasarjansa, eli tosiaan muutamalla vuodella voi se menopaussi aikaistua.
Joo.
Ja sitten on tietenkin erilaisia sairauksia, jos joudutaan vaikka munasarjat poistamaan jonkun sairauden vuoksi. Tai sitten on just sädehoitoa tai sytostaattihoitoa, nämä voi joissakin tilanteissa vaikuttaa.
Niin just, joo. Mikä sitten sen menopausin oikeastaan aiheuttaa?
No munasarjat on ohjelmoitu toimimaan tietyn ajan. Ja siellä se on ihan riippumaton esimerkiksi synnytyksistä, raskauksista ja kuukautisista. Siellä on semmoinen ohjelmoitu solukuolema ja pikkuhiljaa kun ne munarakkulat sieltä surkastuu pois, niin se munasarjatoiminta loppuu.
Joo, joo. Eli hormonaalisesti tapahtuu ilmeisesti aika isoja muutoksia naisen kehossa.
No kyllä, siis jo jokaisella kuukautiskierron aikana niin kuin tapahtuu isoja muutoksia, että esimerkiksi estrogeenitasot alkukierrosta, joka on siis kun silloin, kun tulee ne kuukautiset, sitä kutsutaan alkukierroksi, niin nehän nelinkertaistuu keskimäärin siinä ovulaatioyhteydessä ja sitten ne vähän droppaa siellä loppuvaiheessa. Et siinä jo tapahtuu hirveän muutos, saati sitten raskaus, jolloin parhaimmillaan voi olla 100-kertaiset estrogeenit ja sitten imetyksen aikana ne menee lähes nollille, niin ihan sama juttu tapahtuu sitten vaihdevuosissa, että muutamassa vuodessa estrogeenitasot romahtaa sitten lähelle nollaan. Ja joskushan tämä muutos kestää siis jopa 5-10 vuotta, että ei se ihan, ellei munasarjoja lähdetä poistamaan, niin ei se nyt ihan yhdessä yössä tapahdu siinä vaiheessa kuitenkaan.
Joo, okei. No estrogeenituotannon lisäksi meillä on tämmöisiä, tai estrogeenin lisäksi meillä on tällaisia follikkelia stimuloivaa hormonia ja luteinisoivaa hormonia, ja ne ilmeisesti sitten lisääntyy tässä menopausin aikana. Miksi?
No nämä aivolisäkehormonit saa munasarjat toimimaan, ja siellä on tämmöinen palautejärjestelmä. Eli kun munasarjatoiminta koko ajan heikkenee, niin sitten aivolisäkehormonitasot nousee, jotta ne saisi ne munasarjat toimimaan. Sitten ne loput nousee niin paljon, että ne on niin kuin katsotaan poikkeaviksi. Ja munasarjat ei siltikään toimi, eli niiden toiminta loppuu.
Joo. Okei. No sitten puhuttiinkin jo tuossa vähän, että ne oireet voi alkaa jo paljon aikaisemmin kuin itse menopaussi ja näin, mutta onko jotakin muuta, mistä sä voit ennakoida, että hei, että nyt ehkä ne vaihdevuodet alkaa lähestyä?
No ensimmäinen muutos on, että jos on säännöllinen kuukautiskierto, niin se epäsäännöllistyy, että se on usein se eka muutos, mutta toki voi tulla sitten ihan alkaa tulla jotain vähäisiä vaihdevuosioireet, esimerkiksi kuuma aalto, hikoilu, huonoa unta, ja se voi esiintyä nimenomaan siitä loppukierrosta siinä vaiheessa, kun aletaan lähestyä vaihdevuosia.
Eli ne puhutaan tämmöisestä autonomisen hermoston oireista, just tästä hikoilusta ja kuumista aalloista. Voi tuntua vähän tykytyksiä ja punottaa kasvot ja... ilmeisesti kaikilla ei kuitenkaan ole ihan hirveän hankalia ne oireet.
No ei kaikilla, mutta siis kuitenkin yli puolella ne on kohtalaisen huomattavia, että ilman mitään oireita niin ei pärjää kyllä kovin moni, että sanotaan, että hyvin vähäiset oireet voi olla niin kuin 30-40%. Että sitten lopulla on enemmän tai vähemmän oireita ja aika pahoja oireita on sitten varmaan noin kolmasosalla.
Joo. Ja ilmeisesti sitten myös tämmöiset niin kuin mieliala- ja unihäiriötkin voi olla hyvin tavallisia, kun se estrogeenin tuotanto sieltä hiipuu.
Kyllä, että unihäiriöitä on sanotaan noin 50-60% vaihdevuosista. Että se tyypillisin oirehan on kuumat aallot ja hikoilut, että tulee semmoinen kuuma olo yläkroppaan ja sitten sen jälkeen hirveä hikipuuska ilman mitään, että olisi oikeasti lämmintä tai mitään erityistä syytä. Ja se voi tulla niinku ihan yhtäkkiä, mutta tämähän on ongelmallisinta, jos nämä oireet tulee sitten yöllä, koska ne saattaa herättää. On myöskin tämmöistä, että ihan vaan heräilee muuten, mutta ei ole erityisen kuumaa oloa ja sekin liittyy sitten just näihin estrogeenin puutoksiin, että se voi tulla todella hankalaksi, koska sitten jos ei nuku, niin tiedetään, että siinä on paljon niin kuin tämmöisiä sivuvaikutuksia, kun esimerkiksi että paino lähtee nousemaan, ei jaksa niin kuin liikkua, ei jaksa ehkä tehdä töitä, tulee uupumusta, kaiken näköistä, että siinä voi olla semmoinen hirveä kierre loppujen lopuksi, jos ne oireet on pahat.
Joo. Eli ei välttämättä johdu siitä vaan, että on laiska. Eikä jaksa lähteä lenkille, vaan niin, ihan oikeasti niin, siellä kehossa tapahtuu
niin,
isoja
niin, kehossa
asioita.
Tapahtuu isoja muutoksia ja se, me ei vielä tiedetä, että miksi jollakin ne oireet on niin kuin pahempia ja miksi joillakin on niin kuin vähäisempiä.
Kyllä, joo. No mitä sitten milloin voi lopettaa raskauden ehkäisemisen? Missä vaiheessa? Mistä sen tietää, että nyt ei enää voi tulla raskaaksi?
No yleensä ajatellaan, että kun menopaussinhan tietää vasta vuoden kuluttua niistä viimeisistä kuukautisista, koska ne kuukautiset tuppaa niin kuin harvenemaan siinä lopussa, että voi olla, että tulee useamman kuukauden välein, niin sitten kun on niin kuin vuosi kulunut siitä viimeisimmästä kuukautisista, niin sitten tietää, että on hyvin epätodennäköistä, että ovulaatiot enää tapahtuisi. Mutta tietenkin, jos on paljon yli 50, niin sitten riittää jo puoli vuotta siihen, koska sitten yli 50 raskaudet alkaa olla jo hyvin harvinaisia. Mutta puhun nyt just, että esimerkiksi jos on 4-5 ja kuukautiset on loppunut puoli vuotta sitten, niin kyllä periaatteessa vielä pitäisi käyttää ehkäisyä.
Niin just. Sitten vielä noista oireista. Ilmeisesti kanssa yksi hyvin tyypillinen oire on limakalvojen kuivuus.
Joo, ja sehän usein alkaa jo, voi alkaa jo ennen kuin vaikka kuukautisia vielä tulisikin vähän epäsäännöllisesti, niin toki sitä voi esiintyä. Tietenkin sitä voi esiintyä monesta muustakin syystä, mutta kyllähän tämä on yleisin just tämä estrogeenin väheneminen elimistöstä.
Joo. Liittyykö siihen kanssa sitten nämä virtsaamisongelmat? Eli ilmeisesti voi tulla hyvinkin tiheästi tämmöistä toistuvia virtsatieinfektioita ja virtsaamisongelmia.
Joo, kyllä. Et monet kertoo just, että sitä tihentynyttä virtsaamisen tarvetta tuli heti siinä niin kuin vaihdevuosioireiden alkaessa. Et se on aika tyypillinen oire kyllä.
Joo, joo. Käydään kohta vähän läpi, että miten näitä oireita voi helpottaa ja mitä hoitoja näihin on, koska nythän me ollaan ihan silleen, että apua, apua mitä tapahtuu. Sitten meidän itse asiassa kuulijalta tuli hyvä kysymys, että on menopaussi iässä ja rinnat pienenee. Mitä siellä rinnoissa tapahtuu menopaussi iässä?
No siis tuohon mä en osaa sen kummemmin vastata, että kyllähän siellä rinnoissakin tietenkin on estrogeenin vastinmolekyylejä eli reseptoreja, että sitä kautta voi vaikuttaa. Mutta toi ei mun mielestä ole mitenkään hirveän tyypillinen oire vaihdevuosissa, koska yleensä aika monet vaihdevuosissa esimerkiksi saa lisäpainoa, tulee ylipainoa ja sitten rinnoissahan on paljon rasvakudosta, että saattaa olla, että rinnatkin näyttää, että ne vaan suurenee. Et mun mielestä toi ei ole mitenkään kovin tyypillinen,
okay, joo,
tyypillinen oire.
No mutta sitten ehkä siellä on sitten jotain muita syitä. Ja sitten ilmeisesti kaikenlaiset nivelkivut, lihassäryt, reumaattiset oireet voi pahentua ja osteoporoosi, luukato voi myöskin saapua elämään.
Joo, eli estrogeenilla tosiaan niitä vastinmolekyylejä on ihan joka paikassa kehoa ja hyvin tärkeitä kohdekudoksia on nimenomaan luu, lihaksisto, sidekudokset ja nivelet. Näihin kaikkiin vaikuttaa ja sitten se on sitten yksilöllistä, että minkälaisia oireita kukakin saa. Joku ei saa mitään oireita, joku saa sitten tosi paljon oireita, että voi tulla erilaisia just näitä nivelkipuja esimerkiksi, mutta tietenkin tämä osteoporoosi, että kaikillahan se lähtee niin kuin luuston hajoaminen kiihtymään sen jälkeen, kun elimistössä on vähän estrogeenia, että ensimmäinen 5 vuotta on just se, kun henkilö menettää 2% luustostaan per vuosi, sitten se vähenee, että se on noin 1% tai vähän alle.
Joo.
Mutta tämä sitten, ne murtumathan tulee vasta sit usein niin kuin paljon myöhemmin, että ihan puhutaan 20 vuodesta eteenpäin, mutta et se luustokato kiihtyy ja tietenkin jos lähtökohtaisesti on niin kuin jo tämmöistä niin kuin hauraat, ehkä tämmöiset ohuet luut, niin silloin tämä riski on sitten isompi.
Eli voisiko jo ennen vaihdevuosi-ikää sitten koittaa sopivalla liikunnalla ja ravinnolla vahvistaa luustoa vai onko sillä merkitystä?
Kyllä, mutta sehän pitäisi tehdä jo kasvuiässä, että saa mahdollisimman ison, hyvän luumassan. Eli aivan, liikunta kasvuiässä, että saadaan semmoinen maksimaalinen luumassa, että sit siitä on helppo niin kuin vähän menettääkin sitä luuta.
Just näin, joo. Voiko tuota luukadon kiihtymistä niin jollakin tavalla sitten siinä vaiheessa ravinnolla tai muulla ehkäistä?
No ravinto ei kauheasti vaikuta. Et tietenkin normaali D-vitaminin saanti, niin se turvaa jotakin, mutta periaatteessa kyllä ainoa hoito tuohon on estrogeenihoito ja sitten on tietenkin näitä luulääkkeitä olemassa.
Just näin, joo. No, seksuaalisuushan meillä kulkee koko elämän mukana ja myös vaihdevuosi iässä voi tuntua sit siltä, että voi olla seksuaalisesti oman seksuaalisuuden kanssa hukassa, on limakalvot kuivat ja mieliala heittelee ja keho muuttuu. Onko se sitten niin, että usein se seksuaalinen halukkuus tosiaan muuttuu tai vähenee?
Haluttomuusongelmathan on kaikenikäisillä naisilla tosi yleisiä. Et periaatteessa niin kuin tämmöisistä itsehäiritsevistä haluongelmista kärsii riippuen vähän miten kysytään ja miten vastataan, niin semmoinen yli 10% kaikenikäisistä. Ja vaihdevuosista tämä voi olla sitten muutaman prosentin korkeampi, mutta se ei itse asiassa nyt niin hirveästi korkeampi ole. Toki niin kuin haluttomuudesta raportoi aika moni, mutta kuinka monia se sitten häiritsee. itseään, että esimerkiksi Kyneen oppikirjassa puhutaan 20-30% kärsisi tästä vähäisestä halusta, mutta jos mä ajatellaan, että kuitenkin haluun vaikuttaa enemmän testosteroni kuin estrogeni, ja se testosteronituotanto ei sieltä nyt just vaihdevuosissa droppaa, se pikkuhiljaa vähenee, mutta se on munasarjoista tulee puolet ja puolet tulee sieltä lisämunuaisesta. Et lähinnä tämä on isompi ongelma, tämä halun niin kuin lasku siinä tilanteessa, jos munasarjat poistetaan kirurgisesti ennenaikaisesti. Et silloin niin kuin noin puolet sit elimistön testosteronista lähtee siinä leikkauksessa, mutta silloinkin sieltä lisämunuaisesta kyllä muodostuu aika paljon näitä esihormoneja testosteronille, että aika monet siihen kyllä sit sopeutuu ilman mitään korvaushoitoja, mutta silloin se on enemmän suurempi ongelma. Että kyllä kaikista suurin ongelma vaihdevuosien, niin kuin jos ajatellaan seksuaalisuutta, niin on just se, että ne limakalvo-ongelmat. Ja sitten siinä helposti tulee sellainen kierre, että jos ei hae tai löydä semmoista sopivaa hoitoa niille limakalvoille, niin kun se seksi rupeaa aristaan, niin eihän se silloin niin kuin se halukaan kukoista. No sittenhän voi olla lisänä niin kuin se, että on vähän väljähtynyt suhde ja seksi ei koskaan ollut kovin kummosta, niin se voi liittyä enemmän siihen. Että kyllä sitten on toisaalta niin kuin sellaisia henkilöitä, joilla se seksi alkaa kukoista just vaihdevuosissa, että myös sellaisiakin on, koska kuitenkin sitten, kun se testosteronin taso ei niin paljon muutu siinä vaihdevuosissa, se hiukan vaan vähenee, sit estrogeni droppaa, niin sitten suhteessa sitä testosteronia on itse asiassa enemmän.
Aivan.
Että tästä on esimerkiksi sellainen kirja, tämä Heli Heino Venuksen vuosi, jossa hän kuvaa just tätä muutosta, että yhtäkkiä alkoikin innostaa enempi. Että ei tämä ole mikään semmoinen, että kaikilla tapahtuu jotakin. Ja sitten hoitoja on löydettävissä myöskin, jos just on sellaista, mikä häiritsee itseään.
Tässä aiheessa taas päästään tähän meidän lempisanontaan, eli yksilöllistä.
Niin, kyllä. Mutta nuo limakalvoasiat, nehän tulee niinku kaikille, että kyllähän ne niinku, et limakalvojen oheneminen, että et sitten jos haluaa aktiivista seksielämää, elämänsä, niin limakalvoja kannattaa hoitaa ja nimenomaan sillä estrogeenilla.
Kyllä, joo, just näin. Hyvä. No niin, puhutaan sitten tämmöisestä ilmiöstä, että jos ne vaihdevuodet tuleekin ihan ennen aikojaan. Eli puhutaan tämmöisestä premenopaussista, eikö näin?
No ei oikeastaan, premenopaussi on vähän huono. Se on ehkä, nykyään me puhutaan tämmöisestä kuin POI, eli POI, eli se on premature ovarian insufficiency, eli ennenaikainen munasarjatoiminnan hiipuminen, ja se on sairaus. Ja se on silloin, kun tämä munasarjatoiminta loppuu alle 40-vuotiaana, ja se esiintyy noin 1%, eli joka sadannella naisella.
Yes, onneksi se on siis ilmeisesti tosiaan hyvin harvinainen. Miten sitä sitten, tuleeko siinä samanlaiset oireet kuin tässä itse menopaussissa?
No, jos on hyvin nuori, niin saattaa olla, koska tähän voi tapahtua siis alle 30-vuotiaana, joskin se on hyvin harvinaista, se on paljon harvinaisempaa kuin että se tulee 30-40-vuotiaana. Niin silloin saattaa olla, että nämä varsinaiset vaihdevuosioireet ei olekaan niin rajuja, että tämmöiset unihäiriöt, hikipuuskat, kuumatallot, tämän tyyppiset, vaan siinä niinku tuleekin lähinnä se, että ne kuukautiset vaan sitten lopahtaa, tai sitten yritetään raskautta eikä tule raskaaksi, että voi käydä tällä tavalla.
Joo, eli useimmiten sitten nainen tulee vastaanotolle sen takia, että kuukautiset loppuu tai raskaus ei ala.
Niin. Että kuukautishäiriöiden takia usein tullaan. Joo. Voi olla, että sitten on jotain pientä hikoilua ja tällaista, mutta se saattaa olla vähäisempää kuin sitten niin kuin siellä nelikymppisenä ja vähän vanhempana. Mutta joillakin on myöskin paljon näitä vaihdevuosioireita.
Joo. Mistä tällainen voi johtua?
No suurimmaksi osaksi me ei tiedetä sitä syytä, mutta osittain on tämmöistä perinnöllistä. Sitten saattaa olla tämmöinen kromosomipoikkeavuus. Tai sitten saattaa johonkin tämmöiseen niin sanottuun autoimmunitautiin tämä liittyä. Mutta yli puolet on, niin kuin, että me ei löydetä oikein mitään. Tämä on jonkin verran perinnöllinen kuitenkin, että jos niin kuin äidillä tai siskoilla on varhaiset vaihdevuodet tai ennenaikaiset, niin sitten se kannattaa aina niin kuin kysyä, että se riski on paljon suurempi silloin. Että mehän puhutaan, että varhaiset vaihdevuodet on just sillä, että jos menopaussi tapahtuu siinä 40-45-vuotiaana ja noin 10% se tapahtuu siinä ja sekin meiltä tahtoo unohtua, kun ajatellaan aina, että se on lähemmäs 50 vasta.
Niin, aivan. Joo. Miten tätä sitten nainen tulee vastaanotolle, niin miten sitä lähdetään tutkimaan ja miten tämmöinen todetaan?
No ihan normaalisti tietenkin selvitetään, haastatellaan tarkasti kaikki mahdolliset asiat ja sairastetut sairaudet ja muut oireet. Ja sittenhän se gynekologinen tutkimus ja katsotaan ultraäänellä, miltä ne munasarjat näyttää. Ja usein siellä ei sitten paljon näe niin kuin niitä munarakkuloita. Ja sitten katsotaan se aivolisäkehormonitaso, että se on yleensä sitten selkeästi koholla. Ja ne yleensä katsotaan sitten kahteen otteeseen tietenkin, ettei tule mitään virheitä siinä. Ja sitten katsotaan myös muitakin hormonitutkimuksia.
Joo, eli perinpohjaisesti tutkitaan. Mitäs sitten, jos naisella on lapsitoive, voiko hän saada ikinä lapsia? Onko tämä sellainen sitten että ei voi raskautua?
No se on hyvin epätodennäköistä, että sitten jos tämmöinen tilanne todetaan, että siinähän pitää olla niin kuin kuukauden välein se aivolisäkehormonitaso koholla, niin on hyvin epätodennäköistä, että niitä omasta takaa enää niitä munasoluja sieltä löytyisi ja ovulaatio tapahtuu. Että sitä on tavattu, että silti on muutamalla prosentilla tai korkeintaan 5% niitä raskauksia omasta takaa, mutta kyllä se sitten menee niin kuin tämmöiseen niin kuin luovuttajan munasoluhoitoihin, jos haluaa niin kuin sen raskauden ja sillä tavalla, että et kun ne omat munasolut loppuu, niin kyllä ne sitten loppuu.
Joo, mutta että tavallaan sitten tämmöisellä luovutetulla munasolulla tai alkiolla on kuitenkin niin kuin mahdollista kantaa sitä.
Joo, ehdottomasti, vauvaa. jos kohtu on olemassa. Sitten on pieni joukko niitä naisia, joille kohtuu ja silloin se ei ole mahdollista.
Joo, just näin. Joo. Tällainen tilannehan voi olla aika shokeeraava, jos on vaikka alle 30 tai yli 30 ja onkin ehkä ajatus ollut, että luodaan vähän ensin uraa ja sitten perustetaan perhettä ja sitten löytyykin tällainen tilanne. Miten tällaisessa tilanteessa on mahdollista tukea naista tai perhettä?
No nämä tukimuodot tällä hetkellä meillä yleisellä puolella niin ei varmaan kauhean kummoset ole, että mä en osaa niihin sillä tavalla vastata, mutta että kyllä varmasti sitä tukea pitäisi olla enemmän, kyllä. Että se olisi niin kuin automaattista, että keskusteltaisiin myöskin niin kuin vaikka psykologin kanssa näistä asioista, koska tämä voi olla silloin varsinkin, jos vielä lapsi toivetta on, niin silloin se voi olla aika shokeraava tilanne ja siihen liittyy paljon tämmöisiä identiteettikysymyksiä myöskin.
Ja varmaan vielä sen verran just siitä, että ei ole niin kuin naisen itse aiheuttamaan tai naisesta kiinni, että tämmöinen tilanne, että tämä on vaan tämmöinen niin kuin kurja valitettava tilanne sitten.
Niin, ei sitä pysty itse niin kuin aiheuttamaan, että kyllä. Että joskus tietenkin on sillä, että on saanut just jonkun pahanlaatuisen sairauden ja sen takia sitten se hoito on tuhonnut ne munasarjat. Et siinä on niin kuin montaa syytä, mutta suurin osa on, että se on vaan ihan yllättävä tekijä, että henkilö on ihan terve muuten, mutta kyllä. Ei löytyy sitten tällainen.
Joo. No mennään sitten tähän vaihdevuosien hoitoon. Monesti puhutaan tällaisesta hormonikorvaushoidosta. Mitä tällä oikein tarkoitetaan?
No sillähän tarkoitetaan ihan sitä, että kun vaihdevuosissa se munasarjojen estrogeenituotanto loppuu, niin sitten korvataan se sillä hoidolla se estrogeeni, eli se on estradioli, se on täsmälleen se sama hormoni kuin mitä ne munasarjat on tuottanut. Ja mitä ne munasarjat niin kuin tuottaa eniten ja mikä on se vahvin estrogeeni, eli se on se estradioli.
Joo. Miten tätä hoitoa sitten toteutetaan? Milloin se aloitetaan? Alkaako se siitä, kun ne oireet alkaa tulemaan vai?
No kyllähän sitä nykyään suositellaan, että aloitetaan mahdollisimman pian, kun ne oireet alkaa ja todetaan se tilanne. Mitä nopeammin se aloitetaan, niin sitä vähemmän tulee niitä niin kuin vaihdevuosien oireita. ja niin kuin tämmöisiä pitkäaikaisasioita, kuten esimerkiksi, että heti kun estrogeenit laskee, niin valtimot alkaa kärsiä ja luusto ja lihaksisto. Että mieluummin aloittaa sen heti, koska sitten siinä on vielä sekin, että jos sitä aloitetaan kauhean myöhään, niin sieltä elimistöstä ehtii kadota ne estrogeenin vastinmolekyylit, eli reseptorit, eli sitten se annettu estrogeeni ei teho enää niin hyvin. Eli mahdollisimman pian niin saadaan kaikista paras vaste.
Just näin. Eli se ei ole pelkästään sitä oireiden, tavallaan näiden sivuoireiden hoitoa, vaan se on myös ihan sitten niin kuin fyysisestikin tärkeää hoito.
Joo, ja nimenomaan tässä POI-tilanteessa, kun se katsotaan sairaudeksi, eli alle 40-sillä, mutta kyllä mun mielestä sen jälkeenkin, niin olisi äärimmäisen tärkeää aloittaa se estrogeenihoito mahdollisimman pian ja sitten myös käyttää sitä. Että just gynenpäivillä tässä kuultiin tilastoja tästä näistä POI-potilaissa, niin joissakin tilastoissa niin yli puolet ei käytä sitä muuta kuin silloin tällöin tai jonkin aikaa, joo, kun taisi niin kuin äärimmäisen tärkeää suojella elimistöä, eli estää sitä valtimoiden kovettumista, eli sepelvaltimotautia, sitten näitä aivoverisuonitauteja, jotka siis pahimmillaan tarkoittaa, että tulee sydäninfarkti tai aivoveritulppa ja siihen liittyvät halvaukset, että niitä estetään. Samoin kuin näitä murtumia, että osteoporoottiset murtumat on tyypillisiä yli 80-vuotiaana, mutta se ei ole kiva, jos se tulee jo niin kuin työikäiselle. Ja sitten on myös niin kuin lihaskato, että ei niin kuin jaksakaan enää sitten niin kuin sillä tavalla, kun ne henkilöt, joilla ne munasarjat toimii sit normaalisti sinne noin 50.
Niin ja hei, miksi kärvistellä, jos on olemassa joku apukonsti?
Niin että tämä lisää selkeästi sairastuvuutta, jos tämmöiset POI-naiset ei käytä sitä hormonihoitoa. Et se on musta hirveä sääli, että jotenkin ei ehkä ymmärretä, miten hirveän tärkeät sitä olisi käyttää.
Aivan, joo. Onko tämä hormonihoito sitten ihan vain joku pilleri? Mitä otetaan sun kautta?
No pillereitä ei nykyään enää niin hirveästi suosita. Mm-hmm. Jos on hoikka, normaalipainoinen, terve ihminen, niin periaatteessa voi ottaa pillerinäkin. Mutta pillereitä ei sen takia suosita, koska ne imeytyy suolistosta, suolistoverenkierron kautta sinne maksaan suoraan, menee sen portaverenkierron kautta. Ja silloin maksassa hajoaa yli 95% siitä estrogeenista, sit pääsee 2% vaikuttaa elimistöön ja se hajoava materiaali siellä, se stimuloi maksaa tuottamaan hyytymistekijöitä vähän enemmän, eli se nostaa niin kuin näitä veritulppariskejä. Eli sen takia suositaan ihon kautta annosteltava ja siinä on sitten ihan sama, mitä käyttää, se mikä tuntuu miellyttävimmältä, että niitä on geeli, sitä käytetään joka päivä. Joo. Sitten on semmoinen suihke, sitä kanssa joka päivä laitetaan iholle. Mm-hmm. Ja sitten on vielä laastari, se vaihdetaan 2 kertaa viikossa. Sitä käytetään yleensä tuossa alavatsalla. Se on ihan semmoinen näkymätön, vähän niin kuin kontaktimuovin palanen, joka sitten vaihdetaan 2 kertaa viikossa.
Joo, mielenkiintoista. Eli on vaihtoehtoja.
No vaihtoehtoja on, että sitten on vaan se, että jos on kohtu tallella, niin kun nämä estrogeenihoidot, ne paksuntaa sitä kohdun limakalvoa, niin aina tarvitaan myös se keltarauhashormoni sinne, joka sitten taas estää sitä limakalvon kasvua. Että se voi olla hormonikierukka siellä kohdussa, siinähän on pelkkää keltarauhashormonia.
Joo.
Tai se voi olla sitten, keltarauhashormonin voi ottaa tablettina, se ei stimuloi maksaa mihinkään hyytymistekijätuotantoon. Tai sitten se voi olla laastarin osana.
Joo. Monethan sitten miettii just tätä, että onko se jotenkin jollakin tavalla niinku vaarallista työntää niitä hormoneja sinne kehoon. Tai jotenkin niinku epäluonnollista, mutta niinku jo puhuttiinkin vähän siitä, että ne on niitä samoja hormoneja, mitä meidän omassa kehossa
niin, siis sehän on selvästi vaarallisempaa, että siis jos ei käytä hoitoa ja on esimerkiksi tämä poitilanne, niin ne naiset kuolee aikaisemmin kuin ne, jotka käyttää. Okay. Siis se on ihan suoraan kuoleman riskiin vaikuttaa, että se olisi tosi tärkeää, että kaikki käyttäisi hoidot.
Joo. No mutta toi oli tyhjentävä vastaus. onko sitten joitakin semmoisia tilanteita, missä nainen ei voi niin kun menopaussitilanteessa käyttää mitään hormonilääkityksiä?
Joo, oikeastaan tämmöinen hormoniriippuvainen syöpä on se yleisin, että sitten se saattaa, vaikka se syöpä sinänsä olisi poistettu, niin jos siellä on jotain piileviä etäpesäkkeitä, niin ne saattaa lähteä kasvaan. Eli rintasyöpä on se yleisin tilanne, missä ei pystytä käyttämään hormonihoitoa. ja sitten taas nämä veritulppa-asiat, ne pystytään usein kiertämään siis käyttämällä just ihon kautta hoitoa.
Okei, joo. Onko sitten jotain muita vaihtoehtoja esimerkiksi, jos on sairastanut rintasyövän ja sitten?
No vaihtoehdot on aika huonoja, että mikään hoito ei ole yhtä tehokasta kuin estrogeeni. Et toki sitten yritetään aina sen niin kun tilanteen mukaan löytää niitä vaihtoehtoisia hoitoja. Ja sitten tietenkin, jos ajatellaan näitä pitkäaikaisasioita, niin ihan sitä elämäntaparemonttia ajattelemalla, eli just sen ravinnon kautta. Ja sitten niin kuin liikuntaa, luustoliikuntaa esimerkiksi lisäämällä, niin vaikutetaan sinne luustoon. Mutta näihin kuumienaltoihin, näihin välittömiin vaihdevuosioireihin, niin on paljon vaikeampaa vaikuttaa. Jonkin verran liikunnalla saatetaan pystyä niitä vähentämään, mutta se on aika pientä, mitä pystyy.
Just näin. Joo, seuraavaksi ajattelinkin just tulla näihin itsehoitotapoihin ja oireiden helpottamisiin. Monesti nettikeskusteluja selaillessa ja katsellessa aina osuu kaikenlaiset keskustelut silmään ja puhutaan esimerkiksi tämmöisistä luontaistuotteista, kasviestrogeeneista ja kaikenlaisista erilaisista valmisteista. Onko jotain tällaisia turvallisia luontaistuotevalmisteita, mitkä sitten voisi auttaa?
No siis mitään luontaistuotetta ei ole tutkittu yhtä hyvin kuin lääkkeenomaisia lääkkeitä ja yleensä niin kuin hormonihoitoa, että ei me tiedetä siitä, mutta voisi ajatella, että jos käyttää niitä niin kuin ohjeiden mukaan, niin se riski lienee melko pieni, mutta se riippuu tietenkin vähän mitä tuotetta
just niin
käyttää.
Ja ainakin kannattaa olla varovainen netissä tilaillessa, koska hän ei
sitähän
oikeastaan
ei
tiedä, mitä
ollenkaan.
Saa.
Se on ihan turhaa.
Kyllä, joo. Puhuttiinkin jo tuosta vähän, että liikunta ja luuliikunta, monipuolinen ruokavalio ja D-vitamiini voi auttaa sitten pikkasen lievittämään näitä oireita. Limakalvojen hoitoon puhuttiin aikaisemmin, että estrogeeni olisi se paras. Mitäs sitten, jos sitä estrogeenia ei voi käyttää, niin?
No nyt täytyy muistaa se, että kaikki emättimeen laitettava estrogeeni on sitä paikallisestrogeenia, että se hoitaa vain sitä emättimen limakalvoa ja sitä virtsaputken limakalvoa, eli se ei mitattavissa määrin imeydy kehoon, eli tätä voi lähes kaikki käyttää, että se on poikkeustilanne, jos ei sitä voi käyttää.
Joo. Mahtavaa. Mutta ilmeisesti sitten kuitenkin niin kuin kaikki tämmöiset öljy, liukuvoide.
Liukuvoidehan on tärkeä, oli sitten mikä tilanne tahansa. Ei tarvitse olla vaihdevuosissa, kun se on tärkeä juttu.
Kyllä.
Se aina lisää nautintoa.
Ehdottomasti. Eli paljon liukuvoidetta kotiin, ihan missä tahansa elämäntilanteessa.
Joo, ja erilaisia liukkareita, niin sitten voi valita sieltä sopivia, kuhunkin tilanteeseen sopivia.
Juurikin näin. Hyvä. No, mitä sitten, jos ei pärjää näiden oireiden kanssa, onko hyvä tulla lääkärille?
Ehdottomasti tervetuloa gynekologille, niin aina jotain keksitään. Ja tosiaan, jos on sellainen tilanne just, että esimerkiksi on rintasyöpä ja kovia näitä oireita ja mitkä elämäntapa muutokset ei niin kuin riitä siihen, niin toki me kokeillaan tiettyjä esimerkiksi mielialalääkkeitä, voidaan kokeilla ja niillä on jonkin verran tehoa kyllä näihin pahoihin vaihdevuosioireisiin. Tai sitten jos on kipuja, niin semmoisia kipukynnystä nostavia lääkkeitä me käytetään ja niilläkin voidaan saada aika hyvä teho. Eli kyllä näitä jonkin verran on, mutta ne on valitettavasti tehottomampia yleensä kuin nämä, tai aina kuin tämä hormonihoito.
Joo. No mitä sitten, Aavallahan on paljon myös muita ammattilaisia, seksuaaliterapeutteja, lantionpohjan fysioterapeutteja. Sekään ei välttämättä varmaan olisi huono idea, että sitten kävisi myös vaikka seksuaaliterapeutilla, jos tuntuu esimerkiksi, että se seksuaalisuus on jotenkin kovin muuttunut.
Joo, siis ehdottomasti. Ja toki niin kuin seksologin luokin voi tulla juttelemaan. Ja sitten on tietenkin myöskin ravitsemusterapiaa, että se voi kyllä myöskin auttaa, koska me tiedetään, että kuitenkin, että jos on kauheasti ylipainoa, niin ne oireet on pahempia kuin, että jos on normaalipainoinen.
Just näin. Joo. Mahtavaa. Eli ei kannata jäädä missään tapauksessa yksin pohtimaan näitä oireita ja hakeutua ammattilaisten piiriin. Hyvä. Mahtavaa, Leena. Kiitos oikein paljon ihan loistavasta haastattelusta. Ja nyt me lähdetään kaikki vähän keveimmin mielin vaihdevuosiin ja, tai niitä sitten jatkamme.
Joo, kiitos. Mun teesinä onkin just se, että vaihdevuodet ei todellakaan ole mikään elämän loppu, eikä myöskään seksin loppu, ellei sitä itse halua.
Just näin. Hyvä.
Yes.
Kiitos.
Hyvä. Kiitos. Moi.
Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!